Když poslouchám lidi popisovat změny, které v jejich životech nastaly po cestách s psilocybinem, přivádí mě to na myšlenku, jestli místnost prosezení na Hopkinsově univerzitě není jakousi továrnou na lidskou transformaci, jak mi to popisovala Mary Cosimano, průvodkyně, která tam pravděpodobně strávila víc času než kdo jiný. Jeden dobrovolník mi řekl, od té chvíle o svém životě uvažuju jako před psilocybinem a po něm. Krátce po své zkušenosti s psilocybinem fyzik Brian Turner odešel ze své pozice u armádního kontraktora a odstěhoval se do Koloráda, aby tam studoval zen. I před psilocybinem se věnoval meditační praxi, ale poté jsem měl motivaci, protože jsem okusil cílovou stanici. Byl ochoten absolvovat tvrdou práci, kterou zen vyžaduje, protože prožil předběžný náhled nových módů vědomí, které by mu to mohlo zpřístupnit. Turner je nyní vysvěcený zenový mnich, stále je ale fyzikem, a pracuje pro společnost, která vyrábí helium neonové lasery. Zeptal jsem se ho, jestli cítí nějaké pnutí mezi vědou a svou spirituální praxí. Nemám pocit, že by mezi nimi byl nějaký rozpor. I když to, co se stalo na Hopkinsově univerzitě, ovlivnilo mou fyziku. Uvědomuju si, že prostě existují určité oblasti, do nichž věda nikdy nepronikne. Věda vás může dovést k velkému třesku, nevezme vás ale za něj. Abyste mohli nahlédnout tam, potřebujete jiné nástroje. Tyto neoficiální zprávy o osobní transformaci našly silnou podporu v následné studii prováděné s první skupinou zdravých jedinců zkoumaných na Hopkinsově univerzitě. Catherine McLean, psycholožka z týmu univerzity, zpracovala výzkumná data od 52 dobrovolníků, včetně následných rozhovorů s přáteli a rodinnými příslušníky, které dobrovolníci označili, a objevila, že v mnoha případech vedl prožitek na psilocybinu k trvalým změnám jejich osobnosti. Zejména ti dobrovolníci, kteří měli kompletní mystický prožitek, podle jejich bodování v Panke Richardsově dotazníku týkajícím se mystického prožitku, kromě trvalého zlepšení duševní pohody, vykazovali dlouhodobé zvýšení osobnostního rysu, který se nazývá otevřenost vůči prožitku. Otevřenost jakožto jeden z pěti rysů, které psychologové používají k posuzování osobnosti, další čtyři jsou svědomitost, extroverze, příjemnost a neurotičnost, zahrnuje smysl pro estetiku a citlivost vůči ní, fantazii a představivost, a také toleranci vůči názorům a hodnotám druhých. Předznamenává také kreativitu v umění a vědě, a patrně i ochotu zabývat se myšlenkami, jež jsou v rozporu se současnými náhledy vědy. Takové výrazné a trvalé změny v osobnosti u dospělých jsou vzácností. Všechny tyto změny směrem k větší otevřenosti se ale neomezovaly jen na dobrovolníky účastnící se experimentů na Hopkinsově univerzitě. I průvodci hovoří o tom, že je změnila zkušenost, kdy byli svědky těchto cest, někdy překvapivým způsobem. Catherine McLean, která za svého působení na Hopkinsově univerzitě provázela lidi při desítkách sezení, mi řekla, začínala jsem na ateistickém břehu. V práci jsem ale byla denně svědkem věcí, které byly s tímto přesvědčením v rozporu. Když jsem tak sedávala u lidí na psilocybinu, stával se pro mě můj vlastní svět stále větší záhadou. Při mém posledním rozhovoru s Richardem Boothbym ke konci jedné pohodové pozdní snídaně v Baltimorském muzeu moderního umění se na mě Richard podíval s výrazem, v němž se mísil téměř kazatelský zápal pro šíření pokladů, které zahlédl na Hopkinsově univerzitě, se značnou mírou lítosti a soucitu s jeho stále ještě halucinogeny nedotčeným partnerem v dialogu. Nevyčítám vám, že mi to závidíte. Má setkání s dobrovolníky z Hopkinsovy univerzity ve mně skutečně vyvolala tak trochu závist, ale také mnohem víc otázek, než mi poskytla odpovědí. Jak máme hodnotit vhledy, s nimiž se tito lidé vracejí ze svých psychedelických cest? jaký druh autority bychom jim měli přiznávat? Odkud na světě pochází materiál, z něhož vznikají tyto bdělé sny, neboli, jak to pojmenoval jeden dobrovolník, intrapsychické filmy? Z nevědomí? Ze sugestcí jejich průvodců a z prostředí, kde se experiment odehrává? Nebo, jak jsou přesvědčeni mnozí dobrovolníci, odkud si tam venku? Nebo z onoho světa? Co tyto mystické stavy vědomí v konečném důsledku znamenají pro naše chápání lidské mysli a univerza? Pokud se jedná o Rolanda Griffithe, tak jeho vlastní setkání s dobrovolníky při studii v roce 2006 znovu zažehlo jeho vášeň pro vědu, zanechalo v něm ale také hlubší respekt vůči všemu, co věda neví, co ochotně nazývá mystérií. Pro mě byla data z těchto prvních sezení, nechci použít slovo ohromující, ale to, čeho jsme byli svědky, nemělo co do hloubky smyslu a trvalého spirituálního významu těchto výsledků obdoby. Podal jsem už spoustu drog spoustě lidí. A co říkáte, jsou drogové zážitky. Na psychedelikách je jedinečný smysl, který z prožitku vychází. Jak reálný ale tento smysl je? Griffith sám je agnostik, ale pozoruhodně nepředpojatý a otevřený novým myšlenkám i ohledně přímých zpráv dobrovolníků o onom světě, ať už ho definují jakkoliv. Jsem ochotný smířit se s možností, že tyto prožitky mohou nebo nemusí být pravdivé, řekl mi. Vzrušující součástí této práce je používat nástroje, které máme k dispozici, ke zkoumání a rozebírání tohoto mystéria. Ne všichni jeho kolegové jeho otevřenost sdílejí. Při jednom z našich setkání u snídaně v otevřené lodžii jeho útulného venkovského domu na předměstí Baltimoru se Griffith zmínil o jednom kolegovi z Hopkinsovy univerzity, význačném psychiatrovi jménem Paul McHugh, který psychedelické zkušenosti zavrhoval jako pouhou formu toxického vytržení. Doporučil mi, abych si McHugha vygooglil. Lékaři se setkávají s tímto zvláštním a barvitým stavem mysli u pacientů s pokročilými chorobami jater, ledvin nebo plic, jimž se v těle hromadí toxické látky a způsobují v mozku a mysli to samé, co LSD, napsal McHugh v recenzi na knihu o harvardském psilocybinovém projektu v časopise Commentary. Živost barevných vjemů, prolínání a splývání fyzických pocitů, halucinace, dezorientace a ztráta pojmu o čase, bludné radosti a děsi, jež přicházejí a odcházejí a vyvolávají nepředvídatelné pocity a chování, jsou bohužel důvěrně známé symptomy, s nimiž jsou lékaři nuceni se potýkat v nemocnicích každý den. Griffith připouští možnost, že to, čeho je svědkem, je určitou formou dočasné psychózy a má v plánu otestovat delirium v připravovaném experimentu. Vážně ale pochybuje, že tato diagnóza přesně popisuje to, co se děje s jeho dobrovolníky. Pacientům trpícím delíriem tento stav připadá opravdu nepříjemný, zdůrazňuje. A měsíce poté nepochybně neuvádějí něco jako: páni, to byl jeden z nejskvělejších a nejsmysluplnějších zážitků v mém životě. I William James se ve svém pojednání o mystických stavech vědomí potýkal s těmito otázkami věrohodnosti. Dospěl k závěru, že význam těchto prožitků je a měl by být autoritativní pro jedince, kteří je prožili, ale že není žádný důvod, proč bychom my ostatní museli jejich zjevení nekriticky přijímat. Byl nicméně přesvědčený, že samotná skutečnost, že lidé mohou prožívat tyto stavy vědomí, by měla ovlivnit naše chápání mysli a světa. Existence mystických stavů absolutně vyvrací ambice nemystických stavů na to být jedinými a nejvyššími diktátory toho, čemu můžeme věřit. Tyto alternativní formy vědomí mohou být bez ohledu na veškerou svou složitost dost dobře nepostradatelnými stádii při našem přibližování se k nejvyšší úplnosti pravdy. zachytil v těchto prožitcích, v nichž mysl stoupá k všeobjímajícímu přístupu, náznaky velkého metafyzického usmíření. Jakoby protiklady světa, jejichž rozporuplnost a konflikty způsobují veškeré naše obtíže a problémy, byly rozpuštěné do jednoty. Vyslovil domněnku, že tato nejvyšší jednota není vůbec žádná iluze. Roland Griffith dnes působí jako vědec hluboce oddaný, nebo spíš opět oddaný svému výzkumu. Popisoval jsem vám, že když jsem se poprvé ponořil do meditace, cítil jsem se odpojený od svého pracovního života a zvažoval jsem, že ho úplně opustím. Dalo by se říct, že teď jsem do něj zapojený znovu a způsobem, který je mnohem ucelenější než kdy předtím. Víc se zajímám o nejvyšší otázky a existenciální pravdy, a to s pocitem pohody, soucitu a lásky, které z těchto činností vycházejí. Teď tyto dary přináším do laboratoře a je to skvělý pocit. Myšlenka, že se nyní můžeme přibližovat mystickým stavům vědomí s nástroji, které má věda k dispozici, je tím, co Rolanda Griffithe ráno zvedá z postele. Pokud to vezmu jako vědecký jev, tak když můžete vytvořit stav, o němž 70% lidí říká, že v něm měli jeden z nejsmysluplnějších prožitků svého života, tak jako pro vědce je to pro mě prostě úžasné. Smysl výsledků z roku 2006 pro něj spočívá v tom, že se prokázalo, že můžeme nyní provádět perspektivní studie mystických stavů vědomí, protože je dokážeme vyvolat s vysokou mírou pravděpodobnosti. To je způsob, jak věda získává skutečnou hybnou sílu. Je přesvědčený, že práce s psilocybinem otevřela úplně novou hranici lidského vědomí vědeckému zkoumání. Já sám si připadám jako malý kluk v cukrárně. Riziko, které na sebe Roland Griffith ve své kariéře vzal, když se v roce 1998 rozhodl věnovat výzkumu psychedelik a mystických prožitků, se mu už vyplácí. Měsíc před naší společnou snídaní Griffith dostal cenu Eddie Award od College on Problems of Drug Dependence, možná nejprestižnější ocenění za celoživotní přínos v daném oboru. Všichni nominující uváděli Griffithovu práci s psychedeliky jako jednu z jeho nejvýznamnějších činností. Rozsah této práce se od studie z roku 2006 významně rozšířil. Když jsem naposledy navštívil Hopkinsovu univerzitu v roce 2015, na různých studiích zahrnujících psychedelika tam pracovalo zhruba 20 lidí. Od Spring Grove neexistovala tak silná institucionální podpora studia psychedelik a nikdy tak vyhlášená instituce jako Univerzita Johnse Hopkinse nevěnovala tolik zdrojů na to, co je ve své podstatě studiem mystických stavů vědomí. Laboratoř na Hopkinsově univerzitě zůstává silně zaujatá zkoumáním spirituality a zvyšováním hodnoty dobrých lidí. Probíhají tam experimenty s podáváním psilocybinu lidem dlouhodobě meditujícím a odborníkům na náboženství. Ale transformativní působení mystických prožitků má zjevné terapeutické výsledky, které laboratoř zkoumá. Dokončené studie naznačují, že psilocybin, nebo spíš mystický stav vědomí, který psilocybin vyvolává, může být užitečný při léčbě jak závislosti. Pilotní studie s odvykáním kouření dosáhla 80% úspěšnosti, což je bezprecedentní, tak existenciální tísně, jež často ochromuje lidi, kteří stanou tváří v tvář smrtelné diagnóze. Když jsme se naposledy setkali, chystal se Griffith odevzdat k vydání článek se shrnutím pozoruhodných výsledků laboratorního experimentu, využívajícího psilocybin na léčbu úzkosti a deprese u pacientů s rakovinou. Studie zjistila jeden z největších léčebných účinků, jehož kdy bylo dosaženo při psychiatrické intervenci. Většina dobrovolníků, kteří měli mystický prožitek, uváděla, že jejich strach ze smrti buď výrazně zeslábl, nebo zmizel úplně. Opět se vynořují závažné otázky ohledně smyslu a autority takových prožitků, zejména těch, které lidi přesvědčují, že vědomí se neomezuje pouze na mozek a mohlo by nějakým způsobem přetrvávat po naší smrti. Ale i vůči otázkám tohoto typu si Griffith udržuje otevřenou a zvídavou mysl. Fenomenologie těchto prožitků je natolik zásadně reorganizační a hluboce přesvědčivá, že jsem ochoten připustit existenci jistého mystéria, jemuž nemůžeme porozumět. Griffith jednoznačně ušel dlouhou cestu od striktního behaviorismu, který kdysi formoval jeho vědecký pohled na svět. Prožitky alternativních stavů vědomí, jak vlastní, tak i u jeho dobrovolníků, ho otevřeli možnostem, o nichž se jen málo vědců odváží mluvit otevřeně. Takže co se stane, až zemřete? Všechno, co potřebuju, je 1% nejistoty. Nenapadá mě nic zajímavějšího, než to, co možná objevím nebo neobjevím ve chvíli své smrti. Je to pro mě ta nejzajímavější otázka. Z tohoto důvodu vřele doufá, že ho neporazí autobus, ale že bude mít dost času vychutnat si tento prožitek bez rušivého vlivu bolesti. Západní materialismus říká, že se vypne vypínač a je konec. Existuje ale spousta jiných popisů. Mohl by to být začátek. Nebylo by to úžasné? V tu chvíli Griffith otočil situaci a začal se ptát mě na můj vlastní spirituální postoj. Na takové otázky jsem naprosto nebyl připravený. Jak moc jste si jistý, že po smrti nic není? Zeptal se. Zdráhal jsem se, on ale trval na svém. Jaká si myslíte, že je možnost, že po smrti něco existuje v procentech? No, já nevím, zadrhával jsem se. Tak 2 nebo 3%? Dodnes nevím, kde jsem k tomuhle odhadu přišel, ale Griffith se ho chytil. No to je hodně. A tak jsem se znovu chopil kormidla a položil stejnou otázku jemu. Nevím, jestli na to chci odpovědět, řekl se smíchem a letmým pohledem na můj zapnutý diktafon. Záleží na tom, na které židli zrovna sedím. Roland Griffith měl víc než jednu židli. Uvědomil jsem si, že já mám jen jednu. A to ve mně probudilo lehkou žárlivost. Ve srovnání s mnoha vědci, nebo v tomto ohledu s mnoha spirituálně založenými jedinci, Roland Griffith disponuje velkou mírou toho, co Keats v odkazu na Shakespeara popisoval jako negativní schopnost. Schopnost existovat uprostřed nejistot, mystérií a pochybností bez nutnosti sahat po nějakých absolutních pravdách, ať už vědeckých nebo spirituálních. Nedává o nic větší smysl říkat, že jsem 100% přesvědčený o materiálním pohledu na svět, než že jsem 100% přesvědčený o doslovném významu Bible. Při našem minulém setkání při večeři v jednom bistru nedaleko od jeho bydliště v Baltimoru jsem se pokoušel zatáhnout Griffithe do diskuse o oficiálně vnímaném konfliktu mezi vědou a spiritualitou. Zeptal jsem se ho, jestli souhlasí s E.O. Wilsonem, který napsal, že my všichni si musíme nakonec vybrat buď cestu vědy, nebo cestu spirituality. Griffith ale nemá pocit, že by se tyto dvě cesty k poznání navzájem vylučovaly a nemá příliš trpělivosti s absolutisty na jedné ani na druhé straně tohoto sporu. Spíš doufá, že tyto dvě cesty se mohou navzájem potvrzovat a jedna u druhé uvádět na pravou míru omyly a že tato výměna nám pomáhá klást si zásadní otázky, jim čelíme, a pak na ně možná nacházet odpovědi. Přečetl jsem mu pak dopis od Houstona Smithe, učence srovnávací religionistiky, který se v roce 1962 jako dobrovolník zúčastnil experimentu Velký pátek Waltera Pankeho. Napsal ho Bobovi Jessemu krátce po vydání Griffithovi významné práce v roce 2006. Jesse mi ho ukázal. Experiment na univerzitě Johnse Hopkinse prokazuje, že za kontrolovaných experimentálních podmínek dokáže psilocybin vyvolávat skutečné mystické prožitky. Používá vědu, které současná doba důvěřuje, k podkopání sekularismu, snahy o potlačení vlivu náboženství, poznámka překladatele, současné doby. Tím nám dává naději v navrácení posvátnosti přírodnímu a společenskému světu ve spirituální obrodu, jež je naší nejlepší obranou nejen proti bezduchosti, ale i proti náboženskému fanatismu. A dělá to navzdory nevědeckým předsudkům zabudovaným do našich současných protidrogových zákonů.